Pirmā dienā jau soli pamatīgi vētra, tad 25 metri pagaidām rāda.
Atpūtas vietas Imantas pārvaldnieks Ingus Antanovičs stāsta par gaidāmo vētru. Tā vēl nav bijis, kad jūrā iegāžas tik iespaidīgs mežs. No celiņa, kas reiz veda gar krastu un apaugušo priežu oleju, drīz vairs nekas nebūs palicis pāri. Kaut arī krasta erozija Labraga ciemā iepratim atpūtas centram Imantas notiek jau vairākus gadus, šis nogurums nav salīdzināms ar to, kas tika piedzīvots 1. janvārī.
Nu, principā šodien vispār pludmali tikpat kā nav, visu laiku jūra līdz krastam. Nu, tas arī veicina to krasta izskalošanu, jā. Un šis gan nobruka pilnīgi mierīgā laikā, nebija ne vēja, ne viļņu, jā, bet ir salījis arī mitrs viss, jā, apakši ir izskalota viļņu, nu, acīm redzot, bija pienācis laiks viņam nokrist.
Nu, labi, ka tajā brīdī tur neviens nebija, tas gandrīz vai tā, jā.
Es ceru, ka nebija, jā.
Ingus Antanovičs stāsta, ka nogrūmi notikuši tieši nakts laikā.
Es kā no rīta atnāku, tāpat kā tas, kas bija jaungada naktī, jā, 1. janvārī no rīta atnāca uz jūru pastaigāt, un nu, arī tas bija diezgan nopietnas nobrukums, bet nu, netik liels. Jā. Šis arī no 3. uz 4. februāra pa nakti.
Atpūtas centra Imantas ugunskuru vietas soliņa ar skatu uz jūru, koka tolešu būdiņas katru gadu atkāpjas, arī pašlaik vien atrodas tieši blakus nogrūmam. Ainava kārtējo reizi mainījusies, turklāt šoreiz ir zaudēts ļoti liels meža posms. Turpina stāstīt pārvaldnieks.
Nu, būdiņa, paldies Dievam, vēl joprojām ir krastā, jā, bet nu, pāris metri palikuši tagad ir līdz krastam. Trepes, jā, trepes mēs redzam pa daļām. Tā tad sākās viņas pie paša nobrūvuma malas, arī zīme, ka tur ir trepes nomētājas lejā. Nu, pašas trepes tā tad nu, jau līdz pat jūrai, tur pat to nogrūvumu.
Principā daļa no meža vairs nav, jā, tad sakrītas ir. Jā. 20 metri ir nokrituši.
Jā, nu, koki tiešām ļoti daudz ir lejā nogrūvuši. Nu, nu žēlumi Kalngals, protams, bet daba ir daba. To nobrukumu viļņu noskalos, nu, kokus acīm redzot, nu, cilvēks sazāģies malkā. Nu.
Tad, kad varēs tikt krastā, šobrīd jā. Kas ar krastu notiek?
Nu, ar krastu ir tā, ka krasts brūk, bet pludmale nav. Nu, viss nobrukums ir nosedis pludmale.
Stāvkrasta mala interesentiem ir ļoti bīstama. Turklāt jāņem vērā, ka nogrūms noticis tieši mierīgā laikā. Šoreiz te nebūtu nav vainojama vētra, bet gan lietainie laika apstākļi un ziema bez sala, spriež Jūrkalnes pagasta pārvaldnieks Guntars Reķis.
Cilvēkam jāuzmanās, kas turien iet, jo cilvēki noteikti redzot to Facebookos un visās vietās, izrādīs intereses un bez šaubām. Nāks sēdien svētdien, cilvēki brauks uz Jūrkalnu. Bet tur šobrīd ir norobežots, ir lenta aizvilkt priekšā, ir brīdinājuma zīme, per bīstami, jā. Tas ir no tā drošības viedokļa. Divas jau ir jūrā un vēl divas ir augšā stāv, lai noteikti šnors ar brīdinājuma lentām sasietām ir soli.
Tagad visa nogrūma teritorijā plīvo sarkana balta ierobežojoša lenta. Apzinoties, ka šajā vietā nogrūmi notiek regulāri, lai brīdinātu cilvēkus par tiem jau iepriekš drošā attālumā uzstādītas brīdinājuma zīmes angļu valodā, šo vietu Labraga ciema stāvkrastā iecienījuši ne mazums ārvalstu turistu ar treileriem. Viņu atpūtas vietas jau pazūd no zemes virsas un atkāpjas tuvāk iekšzemē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.